Beograd 1. Beograd 1.
Dobroveče, poštovani slušalci. Slušate noćni program Radio Beograda 1, a put iza violinskog ključa nas ove noći vodi u Vrnjačku banju, odakle i realizujemo emisiju. Danas će u Vrnjačkoj banji početi 12. Međunarodni festival klasične muzike Vrnci, a tragom muzike i razmišljanja da li je muzika umetnost ili lek, ove noći bavit ćemo se i banjskim turizmom. Naši gosti ovde u studiju u Vrnjačkoj banji biće dr. Vladan Miodragović, internista specijalne bolnice Merkur i Bojana Beljić, PR ove institucije. Ali u susret festivalu ove noći otvaramo još jednu temu i pitamo kako i na koji način letnji festivali obogaćuju muzičku ponudu gradova u kojima se održavaju. O ovoj temi ove noći razgovaramo sa Anom Ćiricom, muzičkom urednicom Radio Beograda 2. Još jednom dobroveče, slušate noćni program Radio Beograda 1, a u ime ekipa iz Vrnjačke banje i Beograda pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Različitih događaja. Specijalna bolnica Merkur u Vrnjačkoj banji obeležila je 70 godina postojanja. Jedan od sadržaja bio je i koncert kvarteta Allegro, uz prezentaciju banjskog turizma, stručna predavanja, okrugli sto i prezentaciju ideja budućnosti. Vodeći se razmišljanjima na temu muzike i terapije, a spajajući festival Vrnci, koji će danas biti otvoren, i banjski turizam, ove noći su naši gosti dr. Vladan Miodragović, internista, i Bojana Beljić, PR specijalne bolnice Merkur. Vladane, Bojana, dobar dan i dobrodošli. Prvo, evo da vam čestitamo 70. rođendan u ime slušalaca noćnog programa Radio Beograda 1 i u moje lično ime. I evo i da slušalcima Radio Beograda 1 predstavimo kako je izgledala proslava.
Najpre dobroveče i vama i svim vašim slušalcima. Zadovoljstvo nam je evo da je Merkur ove godine domaćin ekipi Radio Beograd tokom ovih nekoliko dana boravka u Vrnjačkoj banji. Ja se nadam da većina slušalaca već zna za specijalnu bolnicu Merkur iz Vrnjačke Banje, ali eto da istaknemo na samom početku da je Merkur jedan moderan zdravstveni centar za prevenciju, dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju, pre svega dijabetesa, bolesti organa za varenje i bolesti koštano-zglobnog sistema, ali s druge strane je i reprezentativan spa centar, obzirom da u svom sastavu posjeduje spa centar Rimski izvor, koji je jedan od najvećih na ovom delu Balkana. Ono po čemu je Merkur karakterističan je ta duga tradicija primjene prirodnog faktora Vrnjačke Banje, odnosno mineralnih voda, u zdravstvene svrhe. Za nas je protekla nedelja bila u tom znaku jubileja, kao što je zapravo i cijela ova godina, obzirom da se obeležava 70 godina uspješnog postojanja. Priča o Merkuru počinje 1947. godine, kada je otvoreno zdravstveno preduzeće republikanskog značaja. Eto, još tada je Vrnjačka Banja bila poznata kao stecište srpske aristokratije, koja je prepoznala prednosti boravka u banji i blagodeti njenih voda. I od tog trenutka i sami nazivi kao i organizacione forme su se menjale, ali negde je ta briga o građanima ostala u srži tokom svih ovih 70 godina rada, i to je negde i slogan koji je pratio proteklu nedelju jubileja. Kroz niz različitih događaja koji su imali za cilj da istaknu značaj svih onih koji su bili deo te duge tradicije, a to su menadžment, radnici, pacijenti, prijatelji i saradnici, obeležili smo zapravo tu nedelju jubileja.
Ona je započela i zapravo otvaranje muzejske postavke, koja je veoma interesantna i koju evo i posetioci u Banji imaju prilike još uvek da vide.
Da, to je prvi događaj prošlog ponedeljka, je otvorena muzejska postavka u zgradi termomineralnog kupatila u centralnom holu. Vrlo interesantna jedna postavka različitih eksponata, počeo od starih laboratorijskih instrumenata preko starih balneoloških kartona, zdravstvenih knjižica, pa preko laboratorijskih nekih instrumenata koji su vrlo atraktivni za videti kroz detaljne opise kako i kada su se primenjivali, pa preko 8 parova zapravo, znači 16 panoa koji po dekadama predstavljaju taj neki vremepov razvoja Merkura. Bilo je vrlo zanimljivo iskupljati sve te materijale i arhivske fotografije i novinske članke, tako da pozivam sve one koji budu do 31. oktobra, do kada je ta postavka otvorena, da prilikom šetnje Banskim parkom, obzirom da se kupatilo nalazi u njegovom centralnom delu, obavezno svrate od 7 do 15 časova, ulaz je slobodan, i da se upoznaju eto sa tim nekim interesantnim detaljima i o Vrnjačkoj Banji i o Merkuru. Takođe je postavljena jedan mini bioskop gde se projektuju stari filmski zapisi koji kroz eto i filmsku sliku vode sve gledaoce kroz tu tradiciju Merkura.
Bojana, gde se čuvaju ovi stari rekvizijeti? Da li ste njih skupljali na različitim mestima? Da li su oni negdje arhivirani, sačuvani, prosto postaju deo tradicije? Sada će već, kada neko bude spremao proslavu 80 godina, potom 100, biti nekako lakše, čini mi se, napravili ste ovu izložbu.
Pa da, nakon pripreme ove muzejske postavke, pojam arhiviranja je za nas dobio potpuno novi značaj, jer nije zaista bilo lako doći do svih adekvatnih informacija koje su onako i proverene i odgovarajućim formatima, ali uspeli smo uz pomoć pre svega Ognjena Topalovića, moram da mu se zahvalim ovom prilikom, da i Banske biblioteke, da kompletiramo eto te panoe, i mislim da će svako naći neko interesantno informaciju, jer i nama zaista tokom prikupljanja te građe bilo vrlo zanimljivi podaci.
Ekipa Radio Beograda 1, koja je evo od danas pa do utorka ovde u Vrnjačkoj Banji, sutra će ići da pogleda kako izgleda ova postavka, kojom je i započela zapravo proslava 70. rođendana specijalne bolnice Merkur. Koji su ostali sadržaji bili koji su obeležili tu prošlu, možemo da kažemo, slavljeničku nedelju?
drugog dana jubileja, odnosno nedelje jubileja, u fokus je stavljen ljudski faktor, odnosno svi zaposleni, kako sadašnji, tako i bivši, odnosno penzioneri, okupili su se u kongresnom centru termomineralnog kupatila kako bi eto u jednom danu i na jednom mestu zajedno zabeležili taj jubilej. Inače se u Merkuru ovako dosta posvećuje pažnje tom kadru koji je negde kroz decenije prenosio ta svoja iskustva na ovu današnju garnituru i svim prisutnim obratio se top management i svim zaposleni su dobili i monografiju Merkura. Jednu posebnu publikaciju koja prati razvoj Merkura u protekloj deceniji koja je zapravo i najuspešnija u njegovom poslovanju. Inače je za jednu ustanovu veoma značajno da poseduje takvu publikaciju, a svakako i za svakog radnika u svojoj biblioteci.
I sada dolazimo i do, da kažemo, onog događaja gde i doktora Vladana Miodragovića možemo da uključimo u razgovor. U pitanju je okrugli sto uz učešće stručnjaka na temu dijabetes u fokusu.
Tako, evo, dobroveče svim vašim gledaocima i sa moje strane. Pa jeste, evo, čast raditi u ovakvom kolektivu koji slavi ovakav jubilej, ipak 70 godina, zaista jedan vredan jubilej i za ovih 70 godina naša ustanova je prešla zaista jedan put razvoja i sada smo prerasli u jednu zaista modernu zdravstvenu ustanovu. Svi sa ponosom, kažem, možda jedno od najopremljenijih i što se opreme tiče i kadrova u zemlji. Tako je u nedelji jubileja, trećeg dana je bio i okrugli sto, akcenat naravno na dijabetesu i dijabetesu fokusu, obzirom da kroz ovih 70 godina naše indikacije su ostale iste, malo su se menjale, prepoznatljivi smo i po bolestima organa za varenje, po bolestima lokomotornog sistema, ali od 2008. smo postali i Nacionalni edukativni centar za lečenje dijabetesa, naravno indikacija postoji još od ranije i sav naš razvoj se usmeravao kroz školovanje kadrova za lečenje šećerne bolesti, tako da imamo sada 5 endokrinologa koji uspešno rade sa dijabetičarima, 10 internista i lekara različitih specijalnosti, počeš i od gastroenterologa, kardiologa, neuropsihijatera, očnih lekara, urologa i sportska medicina, oftalmologa, da mi ne zamere drugi. Tako da sve ono što prati šećernu bolest mi pokrivamo stručnim kadrom. Odnosno telekonferencija ili okrugli sto je novina jedna u našoj praksi. Mi smo se trudili da kroz ovih 70 godina stalno uvodimo neke novine. U zadnjih 10 godina se trudimo da budemo lider od svih specijalnih bolnica i ova telekonferencija je to pokazala. Mi smo prvi put uključili uživo lekare i 6 RH centara koji su imali priliku da prate ovaj naš okrugli sto i da postavljaju pitanje i aktivno učestvuju u radu i tada zadovoljstvo nam je bilo da nam je gost i glavni predavač bio naš poznati akademik profesor Nebojša Lalić, dekan medicinskog fakulteta i endokrinolog koji je naš saradnik ovde i koji je održao temu i predavanje dijabetes i kardiovaskularne bolesti i komplikacije i kolege iz RH centara Selters, Koviljače, Ribarske, Gamzigradske banje, Banje Kanjiži, Banja Junakoviću se uključivali, koji su diskutovali i zaista jedno lepo iskustvo i novine koje smo čuli od profesora. Naravno, ne bi bile Banja da tu nije bio i profesor sa gastroenterologije, profesor dr. Dragan Popović, koji je održao predavanje iz oblasti gastroenterologije i naravno naša medicinska sestra Danijela Miodragović, koja je prisutno upoznala sa značajem medicinske sestre u edukaciji pacijenata koji boluju od šećerne bolesti. Ono što je jedinstveno i zbog čega se mi razlikujemo pitamo i zbog čega je prednost naše ustanove ovde u lečenju i tretmanu šećerne bolesti je što pacijenti koji dođu ovde na jednom mestu i edukuju se i preveniraju bolest, i ako posjeduju, ako imaju komplikacije, mi im ukazujemo, odnosno trudimo se da sprečimo dalji razvoj tih komplikacija, bavimo se lečenjem po najsavremenijim svetskim standardima. Ono što sa ponosom ističem da se naši lekari edukuju na svim svetskim kongresima, znači znanje i iskustva koja bilo gde u svetu postoje, to se nalazi ovde kod nas u specijalnoj bolnici, i od ulaska pacijenta pa do izlaska mi se aktivno bavimo sa svim pacijentima, znači tu je uloga i lekara i medicinske sestre i fizijatara, znači jednog tima i kuhinje, bukvalno jedan timski rad svih naših službi utiče da pacijent i gost bude zadovoljan od dolaska pa do odlaska kući.
Edukacija pacijenata. Sjajno je kad pacijent dođe i prođe ceo taj proces i zaista mnogo toga nauči. No kako se postaje pacijent ovde bolnice Merkur? Naravno, ako apstrahujemo da čovjek treba da ima i problema sa dijabetesom.
Jeste. Ono što od 2008. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, Republički fond sve obolele od dijabetesa koji primaju insulin i stariji su od 18 godina, imaju pravo da dođu u Vrnjačku banju, specijalnu bolnicu Merkur, 10 dana na edukaciju o trošku fonda, znači za njih ne plaća, ali fond pokriva to lečenje 10 dana, znači bitno je da je na insulinskoj terapiji, stariji od 18 godina i jednom u 4 godine stiču to pravo da dođu u Vrnjačku banju. Nije bitno da li su tip 1 ili tip 2, to naši pacijenti znaju, znači bitno je da primaju insulin i stiču pravo da dođu ovdje u trošku fonda. Naravno, imamo dosta pacijenata koji hoće da plate usluge, dođu i komercijalno, mi imamo dosta dobrih pakete i pogodnosti za sve naše pacijente koji nam se godina vraćaju, pa i više puta godišnje, znači program Živjeti sa dijabetesom koji je potpuno prilagođen njima, gde prođu sve preglede i počeši od pregleda interniste, endokrinologa, pregleda specijaliste oftalmologije, neuropsihijatra, urologa, ginekologa po potrebi, gastroenterologa, kardiologa, znači zavisno šta je njima potrebno, dobit će našoj specijalnoj bolnici, kao i dodatnu dijagnostiku koliko je potrebno. Ja mogu reći da mi imamo najsavremenije aparate za ultrazvučnu dijagnostiku štitne žlezde, srca, abdomena, ginekološki program, zatim doplere krvnih sudova, radi se, imamo najsavremeniju opremu u očnom kabinetu, zatim jedna najmodernija opreme za gastroenterološki ispitivanja, gastroskopije, kolonoskopije, elektromioneurografija, ispitivanje perifernih nerava, najsavremenija laboratorija u ovom delu Srbije, znači zaista smo dobro opremljeni i spremni smo da izađemo u susret i najzahtevnijim gostom.
Pričat ćemo isto o ovoj temi i dalje, da se vratimo na proslavu. Dakle, prošle nedelje, ta nedelja proslave jubileja 70. rođendana specijalne bolnice Merkur. Bojana, šta je još bilo deo ove svečarske nedelje?
Pa centralni događaj se dogodio u četvrtak, to je zapravo svečana akademija, jedan elegantan događaj koji je obojio centralni park Vrnjačke banje u jedan vanvremenski glamur kroz različite efekte i jedan neobičan dramsko-muzički program. Na samom početku svi prisutni imali su mogućnost da se kroz jedan dramski segment vrate u period kada su rimski legionari zapravo otkrili blagodeti vode Vrnjačke banje, na čemu zapravo i počeva čitava ta tradicija njihove primjene u zdravstvene svrhe. Kroz, eto, kad smo već kod muzike, sopran Milica Nikolić i tenor Žak Radinson imali su svoj nastup te večeri, kao i gudarski kvartet Allegro, koji smo već spomenuli, koji su svirali uglavnom filmsku muziku, kroz neobične efekte kako na sceni, tako i na okolnom ambijentu parka, svi smo zapravo uživali, kao i što se videlo u samom govoru našeg direktora, koji je bio onako vrlo emotivan. Veliki je to jubilej, veliki je to uspeh i zaista je to veče bilo neki centralni događaj tokom te nedelje. Narednog dana predstavljen je jedan budući projekat specijalne bolnice Merkura, to je novi smešteni objekat Splendor. Zapravo je najveća investicija Merkura u ovoj deceniji, sa kojim će se krenuti, čija realizacija treba da krene tokom jeseni ove godine. Raspisan je tender ove godine i eto u petak, poslednjih dana nedelje jubileja, projektant je prezentovao zapravo taj povetnički projekat. Takođe je prezentovan koncept kada je smeštaj ishrana medicina u pitanju. Zaista se radi o jednom objektu po zahtevima visokoplatežnih gostiju, kako gostiju iz inostranstva koje smo mi već i do sada imali, znamo negde onako da kakvi su njihovi zahtevi. Vrhunska medicinska usluga na jednom mestu, kao i vrhunski spa tretmani. Zapravo nega, zdravstvena nega, ali luksus kao u hotelu sa 4 zvezdice.
S obzirom da je ova noć koja spaja muziku i ono što se dešava u domenu primene muzike u medicini i različitim vrstama medicinskih terapija, mi ćemo evo i našim slušalcima noćnog programa upravo između ovih naših razgovora i tema gde otvaramo i pitanje banjskog turizma i lečenja i uopšte upotrebe i korišćenja banje, evo dati mogućnost da čuju jednu muzičku numeru. Noćni program Radio Beograda 1, ekipa Radio Beograda 1 je u Vrnjačkoj banji. Danas ovde počinje festival Vrnci, a mi se ove noći bavimo svim onim lepim stvarima koje nudi banja. Specijalna bolnica Merkur, koja je naš domaćin, prošle nedelje obeležila je 70. rođendan. Za sve vas koji ste se kasnije uključili, informacija da su moji gosti večeras dr. Vladan Miodragović, internista specijalne bolnice Merkur, i Bojana Beljić, PR-ove institucije. Vladane, evo pričamo o pacijentima, pričamo o nezi i opšte svim tim nekim instrukcijama koje oni mogu da dobiju ovde kada dođu u bolnicu Merkur, ali pre svega ono što je suština same banje jeste to što nudi sama priroda.
Tako je, banja ne bi bila banja da nema tih svojih prirodnih faktora i koje mi koristimo u lečenju naših pacijenata zajedno sa svim ovim što ostalo koristimo. Znači, mi s ponosom ističemo da imamo 4 izvora termomineralne vode, to su topla voda, snežnik, jezero i slatina. Topla, kao što samo ime kaže, topla voda, temperature tela, i zaista pozitivne rezultate postižemo kod osoba koji imaju problema sa gastrointestinalnim traktom. Naravno, snežnik, jezero, slatina, sve zavisi od indikacija koje imam i savjetujemo konzumiranje tih voda. Naravno, kupanje u mineralnim kupkama jako blagotvorno deluje za osobe koje imaju problema sa perifernim nervima, sa cirkulacijom, gde se smanjuju tegobe koje oni imaju, zatim vaginalno ispiranje, klizme toplom mineralnom vodom, za one koji imaju problem sa pražnjenjem, to su te naše klizme, i zaista osvežavaju sluzokožu, žene naravno vaginalno ispiranje, tako da sve te prirodne faktore mi koristimo u lečenju i zaista dobre rezultate postižemo i u glikoregulaciji što se tiče bolesti organa za varenje i lokomotornog aparata, tako da zajedno i sa lekovima, sa insulinima, i ovaj prirodni faktor je aktivno uključen u lečenju, i sve to kad se skupi u stručni rad, našu ljubaznost, imamo zaista dobre rezultate.
sjajni domaćini, možemo reći, ali evo kad smo pomenuli termomineralne izvore, pomenuli ste da sugerišete i svojim pacijentima, ljudima koji dolaze u banju, da konzumiraju tu vodu. Da li je na neki način tačno, postoji način kako se ona može konzumirati, da li se može popiti previše određene vode, premalo, da to može da daje neke kontraindikacije.
Tako je, svi naši doktori su obučeni i edukovani što se samih termomineralnih voda tiče i mi pacijentima, zavisno od bolesti koje imaju, savjetujemo koju vodu da koriste, u kojim količinama, znači nikako ne na svoju ruku i nikako ne u neograničenim količinama. Postoji neke kontraindikacije, jako ih je malo i zato je neophodno da svaki gost ili pacijent koji dođe u Vrnjačku banju prođe prvo pregled doktora i tek posle obavljenog pregleda mi savjetujemo da li sme i ukoliko sme, koju vodu i u kojim količinama. Naravno, to ne važi samo i za naše goste koji su smešteni pacijenti u našim objektima specijalne bolnice, već i sve eksterne pacijente koji prolaze našu polikliniku koja je u zgradi termomineralnog kupatila, gde doktori koji rade gore takođe obave jedan opšti pregled pacijenta i onda savjetuju pijenje mineralnih vode.
Ima li neke razlike u prosto postupku, ne samo u postupku kako su došli oni komercijalni pacijenti i pacijenti koji dođu, da kažemo, o trošku države?
Ne, svi naši pacijenti imaju potpuno isti tretman, sem oni, znači, zavisi ko kako dolazi samo, ali potpuno isto se ophodimo prema svakom pacijentu. Nama je briga o zdravlju podjednako isto za sve pacijente. Mi brinemo o zdravlju svih pacijenata i mi se trudimo da vršimo edukaciju i da utičemo na što veći broj pacijenata kako da se zdravo hrane, da kontrolišu svoju bolest, da aktivno žive sa svojom bolešću, a naravno i oni zdravi koji dođu da prođu neke naše savete i edukaciju kako da spreče pojavu nekih bolesti. I zaista jednako brinemo o svakom našem gostu, o svakom našem pacijentu, jedna mi je briga o zdravlju prevashodno na prvom mestu.
Bojana, bavljanje marketingom u jednoj instituciji kako je specijalna bolnica Merkur podrazumeva zapravo i involviranost u teme iz oblasti banjskog turizma. Dolazi veliki broj stranaca. Ovdje Vrnjačka banja je, možemo da kažemo, jedna od najpoznatijih banja tek kod nas, a i u okruženju po svim svojim kvalitetima.
Pa, Vrnjačka banja je potpuno drugačija od, čini mi se, drugih banjskih mesta u Srbiji, jer je zapravo turistička destinacija za sebe. Uz taj zdravstveni turizam, on ima vrlo razvijen i taj kulturni turizam. Evo, krenimo od tog kulturnog leta, od festivala, različitih vrsta muzike. Evo, trenutno je aktualan festival klasične muzike, banjski karneval, festival filmskog scenarija, festival elektronske muzike Love Fest, koji je to sve popularniji i koji je otvorio Vrničku banju za neku potpuno novu generaciju ljudi koji inače možda nikada ne bi ovde došli. Tako da imamo i u posljednjem periodu se razvija i taj segment sportskog turizma. Evo, možemo da kažemo da se trenutno u jednom od Merkurovih objekata nalazi 60 dece u okviru vaterpolo kampa Nikole Rađina Number One sa različitih strana sveta. Čak ima nekoliko njih koji su došli iz Amerike, sa Novog Zelanda, iz Srbije, iz Bosne, Rumunije. I negdje je taj sportski turizam, specijalna bolnica Merkur je tu negde okosnica, jer je za sve te sportske pripreme i treninge neophodna zdravstvena nega. Tako da, bez obzira gde se realizuju ti kampovi ili sportske pripreme, oni svi negde se baziraju zapravo na toj zdravstvenoj usluzi koju pruža specijalna bolnica Merkur.
Ono što je takođe posebno interesantno kada govorimo o banji, kada govorimo o Vrnjačkoj banji, a kada govorimo o specijalnoj bolnici Merkur, jesu ti spa i wellness sadržaji koji su prosto, slobodno možemo da kažemo, hit u svetu.
Pa u Merkuru je odavno prepoznat značaj tih preventivnih wellness i spa programa koji su uključeni u Merkurove programe zdravlja. Eto, još 2005. godine Merkur je otvorio prvi wellness centar u jednoj banji u Srbiji, zapravo prvi wellness centar sa mineralnom vodom, što je u tom trenutku bila revolucija. Međutim, eto, godinama nakon toga u stopu su nas pratile i sve ostale banje, tako da je danas to negde imperativ za banjski turizam. Evo, više od 10 godina nakon tog trenutka Merkur posjeduje spa centar Rimski izvor, koji se prostire na preko 2000 kvadratnih metara i zapravo je najveći na ovom delu Balkana i nosilac je te laskave titule za najbolji na Balkanu. Veoma široka paleta je usluga, ali jedna od glavnih karakteristika, pored primene tog prirodnog faktora, znači svi Merkurovi bazeni su pre svega ispunjeni tom mineralnom vodom, što je potpuno drugačiji koncept od kupanja u klasičnim bazenskim centrima. Takođe, sve usluge se realizuju pod stručnim nadzorom medicine, što negde ovaj spa centar odveo od neke klasične kozmetikološke prakse, pogotovo u tom segmentu kada su gde lepota u pitanju, odnosno tretmani lica i tela, kao i te anti-aging procedure koje takođe postoje u okviru ovog spa centra, što je negde opet i savremeni trend. Aparatorne procedure, odnosno savremeni aparati su takođe sastavni deo usluga ovog spa centra, među kojima je eto najinteresantnije i tu je negde i još jedna komparativna prednost Rimskog izvora, Zerona zeleni laser. To je zapravo najefikasniji aparat na svetu za eliminaciju viška kilograma i celulita i mogu da kažem da za ove dve godine koliko postoji u Rimskom izvoru da su rezultati koji su ostvareni zaista odlični. Najbolji rezultat je 32 cm u zbiru 4 objema. Mislim da brojke govore same po sebi, da. Dovoljno je da uzmemo santimetar i da vidimo koja je to veličina. Brojni sadržaj počeo od široke palete masaža, kupanja u bazenima sa hidromasažom, termomineralnom vodom, sauna park, tretmani za nego lice i tela, zatim tretmani tradicionalni mineralnom vodom su takođe uključeni u ovaj spa centar, kao i tretmani lekoviti mineralnim blatom, koje je takođe jedinstveno jer ga mi sami pravimo na bazi mineralne vode iz zeolita i ima brojna blagotvorna dejstva, koristi se kako kao terapeutsko sredstvo, kao sastavni deo fizikalne terapije, tako i u estetske svrhe zbog brojnih tih blagodeti koje ima.
Vladane, kako savremena medicina i ta oblast vašeg delovanja gleda na ove preventivne metode koje nude Spa i Wellness?
Zajedno sa Spa i Wellnessom, uz ovo što sam ja napomenuo, zaista je jedan dobar spoj i zato preporuka da se dođe u Vrnjačku banju, jer svako ko dođe kod nas ovde u Merkur ima priliku i da se prekontroliše, da prekontroliše svoje zdravlje, naravno i da se relaksira u sve ovo što je Bojana napomenula i što mi nudimo, jer ljudima je potrebno malo relaksacije i odmora i naravno i što je napomenuli kada smo krenuli taj projekat sa wellness centrom, to je bila tada revolucija, ali zaista i za tih desetak i više godina mi smo se razvili, osavremenili, sada je to jedan od najvećih u ovom delu Balkana i zaista samo pozitivni utisci koji ljudi nose odavde i naši gosti, jer kada dođe i kada vide šta mi to nudimo, kada se opuste u našim wellness i spa centrima, kada prošetaju banjskim parkovima, konzumiraju mineralnu vodu, jednostavno deluje opuštujuće za organizam, vraćaju se oporavljeni u svoje sredine i naravno nastavljaju da rade potpuno rasterećeni do naredne godine kada nam se ponovo vraćaju.
A mi se u narednim minutima relaksiramo muzikom. Banjski turizam, spa, wellness, muzika, festival, Vrnci, to su teme ove noći, noćnog programa iza violinskog ključa koji realizujemo iz Vrnjačke banje. Evo, Vladane, da se vratimo na temu dijabetesa, koje negde jeste, da kažemo, ključni kada je specijalna bolnica Merkur u pitanju i neka prva asocijacija. Svi oni koji nas ove noći slušaju i koji bilo sami, bilo mogu da preporuče upravo i ovu našu emisiju da se ponovo sluša na sajtu ili prosto neke informacije da se pronađu, gde mogu da se pronađu informacije i uopšte kako neko ko je zainteresovan može da dođe i da se informiše bilo od svog lekara kod koga se leči, bilo preko interneta, bilo da vas kontaktira telefona.
Naravno, sve informacije bilo kakve u vezi naše ustanove može da se nađe na našem sajtu vrincispa.rs, zatim preko brojeva telefona recepcije ili booking službe. Mi smo aktivni na svim društvenim mrežama, tako da nas ima i tamo, naše ekipe, odnosno službe koje se time bave su jako aktivne, tako da pratimo sve značajne sajmove u zemlji i inostranstvu, tako da smo jako zastupljeni i marketing služba odlično radi svoj posao i mislim da nije problem stupiti u kontakt sa našim službama i dogovoriti smeštaj. Ja još jednom moram da podsjetim sve naše pacijente i goste koji imaju dijabetes, koji su na insulinu, da mogu iskoristiti svoje pravo. Vrlo je jednostavan put, znači obratiti se svom izabranom lekaru koji piše uput za specijalnu bolnicu Merkur. Jedino što treba da ima izveštaj svog endokrinologa ili interniste ne stariji od 6 meseci da je na insulinskoj terapiji, to prilaže kao dokaz. Lekarska komisija overava uput koji se šalje u našu ustanovu i biva pozvan od naših nadležnih službi ili kontaktira oko dogovora, eventualno i to izlazimo u susret našim pacijentima da se dogovori termin dolaska, jer znamo da su i problemi i radno, koje je radno aktivan i zbog godišnjih odmora, tako da maksimalno se trudimo da svakom našem pacijentu izađemo u susret kako bi iskoristio svoje pravo da dođe u Vrnjačku banju. Znači, jednom u 4 godine, da je stariji od 18 godina, da ima insulinsku terapiju i vrlo jednostavno postupak ostvarivanja svog prava. Tako da to poziv svima onima koji imaju pravo da iskoriste svoje pravo i da spoje lečenje i uživanje u Vrnjačkoj banji. Naravno, edukaciju. I ono što moram reći je, i što s ponosom ističemo, ta naša škola edukacije. Svi naši pacijenti za 5 radnih dana prođu tu školu, gde kroz različite teme, od različitih predavača, znači predaju različiti specijalisti, subspecijalisti, nauče kako se meri šećer, šta je to šećerna bolest, kako se pravilno koristi terapija, kako je pravilno, šta treba jesti, kako živjeti sa šećernom bolešću, da se razuvere da to je bolest sadašnjosti, bolest budućnosti, da sve veći broj ljudi boluje šećerne bolesti, da u stvari sa tom bolešću može normalno da se živi, da se radi, samo je treba pravilno kontrolisati i pravilno lečiti.
Evo, Bojana, ukoliko neko ne zna da li je bolestan ili nije, a ima ideju da dođe u banju, s obzirom da znamo koliko se čeka na neke preglede, može li neko doći, uplatiti 8 ili 10 dana i uplatiti zapravo neki program ili već ne znam kako je to osmišljeno, da prođe prosto eto sve te stručnjake iz različitih oblasti i da dobije neku svoju kliničku sliku koja će ga usmeriti posle na neko dalje lečenje ili možda ne?
Pa naravno, Merkurov medicinski pansion, kako se zove zapravo taj pansion koji uključuje Merkurovu medicinu, je upravo iz tog razloga potpuno personalizovan i prilagođen svakom pojedincu ponosob. Je baš iz tog razloga što je svakom potreban neki drugi specijalistički pregled i potpuno drugačiji screening. Ono što je glavna prednost je što u Merkuru postoji 40 lekara različitih specijalnosti i subspecijalnosti, znači jedan veliki tim koji omogućava zapravo da na jednom mestu proverite svoje zdravlje u vrlo brzom roku, zašto bi vam u svom mestu boravka trebao i do nekoliko meseci. Upravo su ti paketi vikend dijagnostika i brza dijagnostika koji traju 3 do 5 dana namenjeni svim ljudima koji brzo žive, koji nemaju vremena da odvoje, da čekaju po domovima zdravlja, da čekaju u redu, da izvoje tih 3 do 5 dana u zavisnosti da li je vikend ili brza dijagnostika i da zapravo Merkuru odrede screening i sve preglede koji su im potrebni i da vrlo brzo dobiju svoju zdravstvenu sliku, u stvari svog stanja.
Interesantno je zapravo pratiti razvoj, kako se promenio taj način komunikacije.
Pa, mislim da je komunikacija doživjela ovako jednu najveću promenu. Nekada, od nekadašnjih poštanskih pisama koji su se slala pacijentima, danas imamo sasvim neke nove moderne tehnologije koje omogućavaju dvosmernu komunikaciju sa hiljadama pacijenata. Kako putem web sajta, tako putem društvenih mreža, e-maila, aplikacija i mnogih drugih savremenih alata. I mi se zaista trudimo da budemo ona da idemo u stopu sa tim novim trendovima kada je internet u turizmu u pitanju i zaista pozivam se one ljudi koji žele još neke dodatne informacije, pre svega da se informišu na našem sajtu vrncispa.rs, ali i na svim društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTube-u i tako dalje. Mislim da ih ažuriramo stvarno svakodnevno, a i otvoreni smo naravno i da svaku sugestiju neka nam pišu, obzirom da su ti novi kanali komunikacije dvosmerni, što je velika prednost, da mi stalno dobijemo ove reakcije sa druge strane, kažem, za razliku od nekadašnjeg poštanskog pisma, tako da je razlika velika.
Vladane, dijabetes u Srbiji, koliko je to učestala bolest i u odnosu na svet, koliko smo mi bolesni ili ne i zašto?
Nažalost, dijabetes je sve zastupljenija bolest, bolest savremenog sveta, ni mi nismo mimo toga. Nažalost, u Srbiji ima registrovano negde oko 8-9% populacije boluje od šećerne bolesti, ono što je otkriveno, i kaže se da još toliko ima koji ne znaju da boluje od šećerne bolesti. Šta je uzrok? Najverovatnije način života, faktori sredine, način ishrane. Svedoci smo da se brzo živi, da se jede po brzim hranama, da se sve manje krećemo, da se sve manje bavimo sportom, tako da sve to uzima danak i sve više ljudi boluje od šećerne bolesti. Nažalost, ono što je trend i što je evidentno, da sve više dece boluje od šećerne bolesti, tako da na tome treba poraditi i sprečiti tu pojavu. Sve više imamo gojazne dece koja boluju tipa 2 šećerne bolesti, što je pre bilo nemoguće, tako da faktor ishrane je jako bitan u razvoju šećerne bolesti, odnosno dijagnostikovanju šećerne bolesti, i upravo se mi bavimo i tome, i time da i kako se korigovati ishranu. Mi imamo zaista jedan dobar tim koji se bavi ishranom na čelu sa doktorkom koja je subspecijalist ishrane zdravih i bolesnih ljudi, sa svojim timom nutricionista koji rade sa svakim pacijentom, znači potpuno je personalizovano, jelovnik je potpuno personalizovan za svakog pacijenta koji dođe ovde, znači nije uniformi, nego generalno prilagođavamo svakom našem gostu, svakom našem pacijentu, šta treba da jede, koliko treba da jede, i to je suština dolaska ovde, da vide kako treba izgledati njihovi jelovnici kući, i u okvirima toga se drže i kući i prilagode ishranu sebi. Jer oni kada dođu ovde za 10 dana vide koliko poboljšaju glikoregulaciju. Mi imamo oko 70% pacijenata koji dođu poboljšanu glikoregulaciju. Kod 1/4 čak i smanjamo doze insulina kada dođu ovde. I ono što nam je jako bitno, velika većina se ponovo vrati, vidimo da su zaista dobro regulisani bili. Naravno, tu je naša zasluga, zasluga njih jer se trude, kao i svojih doktora kući s kojima radi, koji ih prate svih tih godina. Znači, generalno dosta se toga promenilo u Srbiji što se tiče lečenja šećerne bolesti i edukacije, ali mi moramo stalno da radimo, da se trudimo, i mi ovde upravo u Vrnjačkoj Banji kao ustanova prepoznata od Ministarstva zdravlja imamo i taj zadatak da budemo prvi u tome, da se školujemo, da se edukujemo, edukujemo, da stalno učimo i da uvodimo stalno neke novine kako u lečenju, tako i u edukaciji. Kao nagrade, odnosno kao kruna svega toga su brojne nagrade koje je specijalna bolnica Merkur osvojila. Tako je, i vrhunac svega je što smo osvojili naša bolnica i naš direktor u Londonu koji je osvojio jednu prestižnu nagradu, i specijalna bolnica Merkur je dobila jedno prestižno priznanje za najbolju regionalnu bolnicu u kategoriji Healthcare and Recreation, zaista jedno vredno priznanje, i to svim zaposlenicima daje još veću snagu i još veću obavezu i odgovornost da budemo što bolji i da što više radimo i na našoj edukaciji i na brizi za pacijente.
Ja zapravo moram da dodam da je ta nagrada dodeljena za dostignuće na svetskom nivou upravo za taj pristup dijabetesu. Tako da, znači, nešto što je prepoznato na svetskom nivou kao dostignuće, svi građani Srbije imaju pravo da koriste o trošku fonda. Da.
Evo, pomenuli smo direktore dva puta, da koliko je značajno i iz ugla Bojana onoga što vi radite i Vladana onoga što vi radite, da se na mestu jedne ovakve institucije nalazi čovek kao što je Dejan Stanojević, koji je prvo stručnjak iz oblasti medicine, a takođe se pokazao i kao jako dobar menadžer, moramo tako reći.
Pa mnogo je bitno, da je to najbitnija stavka, znate kako kažu, kuće se poznaje po domaćinu i mislim da je u Merkuru upravo to slučaj, da je direktor zapravo imao jednu jasnu viziju kojim putem želi da ova ustanova ide i da je uspeo u tome. Zapravo Merkur u ovoj poslednjoj deceniji, od kada je on direktor, doživala svoj najveći uspeh i najveće projekte i nastavlja se sa tim. Već smo spomenuli da postoje veliki planovi za budućnost. Jeste se pokazao kao odličan menadžer koji podržava i nove ideje i mlade ljude, a opet poštuje i tradiciju i ono što je nešto nekako ostalo njemu u nasljeđu.
Vladane?
Jako je bitno ono što sam rekao na početku, čast je raditi u ovakvoj ustanovi. Kakva je to ustanova, sve zavisi od domaćina kuće i naravno tog top menadžmenta i menadžmenta koji se o svemu brine i koji ima jako prvo najveću odgovornost. Ja sam u ovoj ustanovi 12 godina i za tih 12 godina Merkur se preporodio. Kada imate na čelu ustanove nekog i odnosno tim ljudi koji se brine pre svega o svakom radniku, edukaciji radnika, kada vidite da ima želje i volje za razvoj, onda nije teško i raditi, vama daje snagu da radite još više i još jače i bolje. Tako da imamo veliku podršku i direktora i pomoćnika direktora i za stalnim usavršavanjem, i to nama mladim radnicima mnogo znači da idemo na te edukacije, kako mi u medicini, tako i van medicine, da se stalno usavršavamo, kako, kažem opet, lekari, medicinske sestre, tako i svi drugi, pa i do kuhinje i konobara, svi mi pratimo raznorazne usavršavanje, i to se vidi kad imamo ovakvu neku proslavu i kad imamo takve jubileje, koliko to zaista lepo deluje i koliko smo mi u stvari odmakli u odnosu na drugi, koliko smo mi bliski sa svim svetskim ustanovama sličnog tipa.
Prelistali smo danas malo knjigu utisaka, iako to možda nije profesionalno, ali prosto želeći da vidimo na licu mesta šta to ljudi pišu, a mnogi komentari su upravo na licu mesta i ostavljeni. Zaista samo pozitivni komentari, šta za vas kao ljudi koji rade ovde u ovoj instituciji na različite načine zapravo žele da pospeše rad ove bolnice, znači činjenica da vam se pacijenti vraćaju.
Tako je, mi zaista ovde rado sa pacijentima, imamo pacijente koji se vraćaju po 20-30 godina, koji su naši stalni pacijenti, mi ih svrstavamo kao domaćine, jer jednostavno tu su, žive s nama, kontrolišu svoju bolest zajedno s nama, tu smo svakodnevno, imaju potpunu slobodu uvek da nam se obrati, to jeste naša prednost, to smo otvoreni u komunikaciji sa svima, oni imaju slobodu da nam se obrate i jednostavno drugačiji je pristup. Nije ovo klasična bolnica, oni dođu tu na odmor, na uživanja i sređuju svoje zdravlje, I naravno, pored svih tih pohvala, nama su bitni sve dobronamerne kritike, kako bi to je jedna vrsta da poboljšamo svoj rad, jer i sve ono što nam ukažu pacijenti ili što skrenu pažnju, nama jako korisno dođe da se korigujemo u svom radu i trudimo se da budemo dobri i da nam da stavljamo samo pozitivne utiske.
Vaše kolege lekari često govore teško je u zdravstvu, meni se čini da ovdje vlada jako dobra atmosfera.
Jeste, mi smo jedan od retkih kolektiva gdje zaista vlada dobra atmosfera među zaposlenicima, gdje se slažemo dobro, gdje komuniciramo, gdje timski radimo, gdje pristupamo svakom problemu timski, kod nas nema sujete, svaki problem rješavamo multidisciplinarno, znači uključen veći broj lekara, specijalista, subspecijalista, zato i pravimo dobre rezultate.
Na samom smo kraju ovog prvog dela noćnog programa, moramo da zaokružimo ovu temu. Dakle, svi oni koji imaju problema sa dijabetesom imaju mogućnost da ostvare svoje pravo da provedu ovdje 10 dana o trošku države, hajde tako da kažemo, da dobiju informacije, da se edukuju i da žive sasvim normalno sa onim što jeste njihov problem, a to je dijabetes. Možemo negdje iz ugla Bojana vašeg posla da pozovemo sve one koji bi na neki način probali banjski turizam, veoma interesantan, on daje pre svega mnogo lepe ponude iz domena onoga što jeste preventiva, spa i wellness. Pokušali smo pre godinu dana kada smo ovdje bili da prevedemo na naš jezik šta to znači, ali čini mi se da su upravo te reči spa i wellness negdje ostale onako reči univerzalne i da se, magde da se nalazimo na zemaljskoj kugli, da svi dobro znaju o čemu se radi. Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vrijeme, bili gosti Radio Beograda 1 ove noći i zahvaljujem vam se naravno na ovom lepom prostoru koji ste nam ustupili da bude naša kuća narednih 5 dana koliko pratimo festival Vrnjica. Ja sam sigurna da će i svi oni koji su u specijalnoj bolnici Merkur, a zainteresovani su za sadržaj umetničke muzike, biti i posetioci ovog sjajnog festivala koji će upravo danas biti otvoren u Zamku kulture. Još jednom hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Hvala vam. Thank you.
Jedan je čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd. Vesti. Pregovori rukovodstva i štrajkačkog odbora kompanije Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu bit će danas nastavljeni uz posredovanje vlade Srbije. Juče je dogovoreno da se organizuje komisija u kojoj će učestvovati i predstavnik štrajkačkog odbora, koja će uraditi analizu svih procesa rada radi eventualne optimizacije poslovanja i ispravljanja svih mogućih nedostataka. Dogovoreno je i da se o svakom od zahteva radnika posebno razgovara u narednim danima, a danas bi trebalo da se razmotre opcije za obezbeđivanje nadoknade za radnike koji ostaju prekovremeno na poslu u toku noći. Predsjednik štrajkačkog odbora fabrike Zoran Marković rekao je posle jučerašnjih pregovora da oni idu u dobrom pravcu i da se traži izlaz iz problema. Kineska kompanija Hestil, koja je vlasnik železara u Smederevu, traži od vlade Srbije da promeni zakon o radu kako bi se omogućilo lakše otpuštanje radnika, piše Dnevni list Danas. Kako navodi taj list, pozivajući se na diplomatske izvore, Hestil traži da se pooštre zakonske odredbe na uštrb radničkih prava, odnosno da menadžment može radnike da optereti dodatnim obavezama i lakše otpusti one koji ne žele da prihvate dodatne radne norme, što aktuelni zakon ne odobrava. Diplomatski izvor danas tvrdi da Brisel ne gleda blagonaklono na taj zahtev jer smatra da bi se na taj način dodatno privilegovao položaj kompanije koja posluje u Srbiji. List je naveo da do zaključenja broja nije dobio komentar o tim saznanjima od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao ni od kompanije Hestil. Skupština Srbije završila je rad, a danas će nastaviti raspravu o izboru Zorana Pašalića za zaštitnika građana. Poslanici na novoj sednici razmatraju i izbor članova odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kao i članova Fiskalnog saveta. Poslanici vladajuće koalicije najavili su podršku izboru Pašalića za ombudsmana, dok opozicija smatra da on ne ispunjava sve uslove za izbor. Iran je i dalje vodeća među državama koje sponzorišu terorizam, navodi se u izveštaju State Departmenta o međunarodnom terorizmu u 2016. godini. Kako se navodi, Iran čvrsto podržava anti-izraelske grupe, ne smanjuje podršku libanskom Hezbolahu i nastavlja da iz Afganistana i Pakistana regrutuje pripadnike šiitskih formacija za rat u Siriji i Iraku. U revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, fudbaleri Crvene zvezde igraće od 20 časova i 30 minuta u Beogradu sa kazahstanskim Irtišem. U prvom meču u Pavlodaru bilo je 1-1. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Uveče na jugozapadu i jugu moguća kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 22, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni koliko se očekuje u Beogradu. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1. Thank you.
Ponovo se javljamo iz studija Radio Beograda 1 ovde u Vrnjačkoj banji i teme, možemo da kažemo, banjski turizam, banjsko lečenje, ali naravno tu je i muzika kao neizostavni deo upravo života u banji. Šta se dešava u okviru festivala Vrnci, saznaćete i tokom ove noći, ali i narednih dana u okviru emisije Radio Beograda 1, a večeras pričamo o tome koliko su letnji festivali, koliko su festivali ovakvog tipa koji je pred nama zapravo značajni u, možemo da kažemo, obogućenju i kulturni i turistički ponude Vrnjačke banje. A ove noći na telefonskoj vezi sa nama je i naša koleginica Ana Ćirica, muzička urednica Radio Beograda 2. Ana, dobroveče.
Dobroveče, Aleksandra, vama i svim vašim slušalcima.
Evo, pričali smo o tome koliko muzika može značajno da obogati život čoveka, a sad u ovom drugom delu noćnog programa pričamo i o festivalima. A vas zovemo upravo zato što pratite ne samo muzičke festivale letnje, nego i muzičke festivale koji se održavaju i tokom sezone i prosto imate, možemo da kažemo, i taj jedan presek njihovog značaja kada je u pitanju i program Radio Beograda, ali i njihovog značaja kada je u pitanju kulturna ponuda različitih sredina. Pa po nekom vašem mišljenju, koja je uloga festivala umetničke muzike u turističkim sredinama, kakva je, evo, Vrnjačka banja gde se upravo i nalazimo, koliko su zapravo ovakvi festivali važni i po nekom vašem mišljenju kome su oni namenjeni?
Pa evo, ukoliko krenemo sad konkretno od Vrnjačke banje, ona je u, da kažem, specifičnom položaju, s obzirom na to da je to, da je reč o najpoznatijem banjskom lečilištu i verovatno najprivlačnijem turističkom centru u Srbiji. Tako da tu, naravno, u najpozitivnijem smislu mnoge strane, odnosno sve strane mogu da profitiraju, ako tako mogu da kažem. Dakle, festival je za samo mesto značajan događaj. Zatim, tu su izvođači koji nastupaju, kao i naravno publika, nikako najmanje bitna među svim ovim kategorijama. Tako da trebalo bi, znači možda je pravo pitanje kome je namenjena i kome bi trebalo da bude namenjena, apsolutno svima koji žele da slušaju.
Složit ćete se da je zapravo publika, eto i festivala Vrnci, ali i drugih festivala koje posećujemo, svakako nije publika koja je tu slučajno došla. Oni su došli tendencijalno da slušaju koncerte klasične muzike.
Upravo tako, i to nikako ne treba podceniti i tu treba veoma voditi računa i o izvođačima i o programu koji se nudi publici, a opet sa druge strane naravno imate problem mogućnosti koji imaju organizatori festivala. Tako da je vrlo nezahvalno, teško, ali ne i nemoguće ostvariti i pomiriti sve te, da kažem, parametre.
Pomenuli ste programe. Koliko je važno zapravo voditi računa o programima ovih festivala? U pitanju su letnji festivali i zapravo da li letnji festivali kod publike imaju drugačiju percepciju, da oni treba da budu nešto što će pružati, prosto da kažemo, neku muziku zabave ili ne?
Pa to je vrlo također delikatno pitanje. Ja ne mislim da zato što je reč o letnjem festivalu treba otići u neku drugu krajnost, da ne kažem banalnost.
Naravno.
Ili otići u neki spektakl bez kvaliteta. Dakle, presudno u celoj priči je verovatno pre samih izvođača možda program koji se nudi publici. Dakle, vi možete u okviru, u pravom smislu reči, umetničke muzike da ponudite publici, opet pod znacima navodnika, laganiji sadržaj, prijemčiviji za uši, muzička literatura je toliko bogata, a da pritom taj program bude u neku ruku i edukativne prirode. Da publika nauči ili čuje nešto što nije do tada imala priliku da čuje, a isto tako i da se upozna sa izvođačima za koje verovatno nikada nije ni čula, a možda poseduju izuzetan kvalitet. Tako da, opet kažem, to je vrlo nezahvalan posao, ja ne bih bila u koži organizatorima bilo kog festivala u Srbiji trenutno, jer sa jedne strane zaista imate mogućnosti, a sa druge kvalitet, i to je jako teško pomiriti.
Vrnjačka Banja ima i prelipi prostor, u pitanju je zamak kulture, koji zapravo jeste pravi zamak kulture, ne samo kada je festival Vrnci u pitanju, već kada su u pitanju i drugi kulturni sadržaj. Koliko postoje njene kulturne institucije, kakav je zamak kulture, takođe već jeste, da kažemo, značajni, onaj znak koji ukazuje da je dobar i kvalitetan program u pitanju, jer se upravo svira ili može pogledati u tom prostoru.
Da, to je vrlo zanimljiv i lep prostor i naravno ne samo unutrašnjost zamka, nego kad ste malo pre pomenuli tu, da kažem, specifičnost letnjih festivala, jesu i koncerti na otvorenom. Pa i ispred zamka ti koncerti zaista jednostavno imaju neku, nose neku drugu, donose nam neku drugu dimenziju i mislim da je upravo možda taj segment onaj koji treba da odgovara kategoriji letnjeg festivala, da tako kažemo, opuštenijoj atmosferi, kao i u ostalom bilo koji koncert na otvorenom. U tom smislu je Vrnjačka Banja u prednosti što organizuje naravno tokom leta ovaj festival, a ne u jesen ili u proleće, i samim tim apsolutno je u prednosti u odnosu na mnogi druge.
Ako abstrahujemo Bemus, Nomus i Nimus koji se dešavaju u okviru sezone i još pojedine festivale, uglavnom ta neka festivalska tura, hajde tako da kažemo, počinje na kraju sezone i traje sve dok na neki način ne počne Bemus, završi se samo Krajničevim danima, koje ćemo takođe pratiti i ove godine. Po vašem mišljenju, zašto je značajno da javni servis, evo i Radio Beograd, bude uključen zapravo u praćenje ovih festivala na terenu i da firmiše festivalske i muzičke sadržaje po celoj Srbiji?
Važno je pre svega zbog toga što mislim da smo sami sebe zapostavili. U stvari. Dakle, ima dovoljno festivala u Srbiji, nisam sigurna koliko su medijski propraćeni. Naravno, glavni problem kod konkretno u Radio Beogradu je ljudstvo koje treba da isprati sve te festivale, jer neki od njih traju, evo sad Vrnjačka Banja traje 10 dana.
Da.
Imamo novi festival u Vranju koji traje mesec dana. Dakle, mi prosto nismo u mogućnosti da pošaljemo ljude na mesec dana negde i to moramo da naglasimo.
Da.
A da biste imali uvid u čitav festival, zaista je neophodno da budete prisutni. Jer nikada ne znate šta možete da čujete. Dakle, ima toliko nepoznatih izvođača koji su sjajni, koje je šteta što prosto ne možemo da ispratimo, i to, eto, ponekad sticam okolnosti spoznamo ako se slučajno nađemo u tom trenutku. Tako da mislim da je jako važno da javni servis bude uključen u sve te sadržaje koliko god je to moguće, a ja mogu da kažem, barem što se Radio Beograda tiče, celog Radio Beograda, da smo maksimalno sve svoje snage uložili u to i da pratimo sve što je moguće. Znači, ne samo kada je reč o festivalima, nego generalno o koncertnoj ponudi u Srbiji tokom čitave godine.
Thank you.
Noćni program ove noći realizujemo iz Vrnjačke banje. Danas će biti svečano otvoren festival Vrnjci, a na telefonskoj vezi ove noći imamo i muzičku urednicu Radio Beograda 2, Anu Ćiricu. Pričamo o festivalima i njihovom značaju u obogaćivanju srpskog muzičkog života, ali Ana, složit ćete se, ovi festivali i činjenica da evo kroz programe Radio Beograda pratimo šta se dešava na njima, zapravo značajno upotpunjuju i ono što naši slušaoci mogu da čuju u okviru programa.
Apsolutno. Mislim da je to zapravo možda najintimniji susret publike, odnosno slušalaca i radija generalno. To je ta komunikacija koja se ostvaruje, koja jednostavno ukazuje na to da je radio zaista živ organizam. I u tom kontekstu svaki prenos koncerta ili nekog muzičkog događaja apsolutno nosi posebnu energiju i za slušalce, a naravno i za nas koji učestvujemo u tim projektima, da tako nazovem. Tako da mislim da je to ono ključno na čemu treba sve više raditi. Mislim da se malo naših koncerata prenosi, vrlo malo, ako hoćete da krenemo i od Simfonijskog orkestra i hora naše kuće,
da.
Zatim koncerte Beogradske filharmonije koje je nekada radio Beograd u istoriji prenosio i tako dalje i tako dalje, pa do festivala koji nose posebnu energiju. Mislim da bi na tome zaista trebalo ozbiljno poraditi, opet kažem u skladu sa mogućnostima koje imamo.
Kako se pravi izbor upravo tih festivalskih sadržaja koji se prate? Festivale čini mi se sve više, i to festivala umetničke muzike. Prosto
da.
Čini mi se da nekada se prosto iznenadimo i oduševimo kada odemo u neki grad i kada shvatimo da je on započeo jednu lepu festivalsku tradiciju.
To je jako lepo ako imate priliku da se uopšte nađete tamo, ako dođete do te tačke, da tako kažem. Zato što se izbor vrši prema nekim, ajde da kažem, prioritetima. Opet kažem, ljudstvo je problem u Radio Beogradu i to stalno moram da ponavljam, zato što među nama ima puno entuzijasta koji bi voleli da isprate sve što se ponudi, ali je to prosto nemoguće. Tako da u tom smislu presudnu ulogu negde imaju izvođači, dakle ako imate neko poznato ime, i sam program zapravo, koncepcija programa. Znači sad je pitanje koliko su organizatori maštoviti da naprave ujedno prijemčiv program za publiku i privlačan za stručnjake. Znate, jer u tom kontekstu onda to ima smisla da se prati. A naravno da to iznenađenje, taj faktor iznenađenja je ono što je najlepše u celoj priči, ako uopšte dođemo do njega. A to je, dakle, nije samo reč o festivalima, opet se vraćam na muzički život u Srbiji i na praćenje koncertnih sezona, ne samo u Beogradu, pa čak i u Beogradu. Ne možete da stignete i da ispratite sve. Upravo velika šteta zbog toga što ste sada rekli, jer se zaista ponekad iznenadite kada odete i čujete neke mlade, nove ili možda izvođače koji su nepravedno zapostavljeni, kojih nije bilo dugo pa su se tako stidljivo pojavili na nekom festivalu.
Ne mogu da odolim, a da vas ne pitam, kad već pričamo o tom, pa mogu slobodno da kažem, bogatstvo srpskog muzičkog života kada je umetnička muzika u pitanju. Često nekada u razgovorima upadamo u tu polemiku, naročito mi koji se profesionalno bavimo muzikom, šta mi zapravo ovdje imamo prilike da čujemo, koliki je taj muzički život, i stalno minorizujemo na neki način ono što možemo da čujemo ovdje. A zapravo kada, što kažu, stavimo na papir sve ono što se dešava i koje smo imena imali prilike da čujemo prethodne godine, to obično radimo na kraju jedne kalendarske godine ili na kraju sezone, mi se zapravo i nekako iznenadimo
da je zaista jako, jako veliki broj koncerata bio u ponudi, ne samo u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, nego prosto da i druge sredine se trude da njihov muzički život zaživi. Prosto možda bih za ovu priliku pomenula recimo jedan Leskovac gde je muzička škola Stanislav Binički nosilac muzičkog života i nosilac festivala. Tako da i neke druge institucije, ne samo kulturne kao što su muzičke škole, mogu da postanu upravo nosioci tog života kada je klasična umetnička muzika u pitanju.
Apsolutno, ali imamo jedan problem, a to je da kažemo ta neka reklama. Dakle, moramo i ti ljudi, odnosno te manifestacije koje se odvijaju van Beograda, ako govorimo o tome, treba da porade na svom marketingu. To je apsolutno važno. Da bi uopšte ta vest o nečijem nastupu, o nekom novom festivalu, nekoj novoj manifestaciji doprla do nas, da bi stigla, da bismo mi uopšte znali da se nešto dešava van Beograda. Druga stvar jeste istina da se i dalje marginalizuju događaj van Beograda.
Da.
Ja ipak ne bih stavila u istu ravan ni Niš, ni Novi Sad, ipak još uvek ne. I to je velika šteta. Jer Novi Sad i Niš imaju, pogotovo Novi Sad, imaju vrlo organizovan muzički život i to je zaista velika šteta što se ne prati više. Ali se onda opet vraćamo na ljudstvo.
Da.
Na broj ljudi zapravo koji su u mogućnosti da to isprate.
Ja moram reći da je Radio Beograd jedan od onih medija koji možda i najviše od svih ostavlja prostor za umetničku muziku i za sadržaj kulture.
Izvinite, jedini mediji, ako ćemo iskreno, definitivno jedini mediji u Srbiji koji vodi računa o tome i dalje i dakle sve svoje kapacitete iskoristio u tu svrhu. I naravno, moja čuvena samokritičnost se odnosi i na sam Radio Beograd i smatram da mi ipak možemo i bolje od ovoga. Samo uz dobru organizaciju i možda neke svežije ideje.
Naravno, ali se trudimo da budemo prisutni na što većem broju festivala i da naši slušalci čuju i kritički sud onoga što se dešava, jer kao što ste rekli, sjajnih koncerata ima i zaista treba i čuti, treba možda i tom kritikom zaintrigirati možda neku potencijalnu publiku koja nas sluša iz tih gradova da dođu na koncerte.
To je istina, ali moram da kažem da se taj kritički nivo, kako da kažem, kriterijumi su isti za sve. Dakle, to je ono gde se mnogi izvođači ponekad i bune kada čuju kritiku o svojim nastupima, ali moraju da imaju na umu da su kriterijumi isti za sve. Da je potpuno nebitno da li, ne znam, neko prima manju platu i da mu to bude izgovor da svira lošije ili da se da bude izgovor za svaki propust koji ima.
Yes.
Jer u tom slučaju bi svako od nas mogao da nađe vrlo interesantne izgovore. E sad, ako znači mi možemo to da radimo savesno, profesionalno, onda se to isto očekuje i od izvođača. Tako da ta kritika, nažalost kod nas je kritika najčešće, kako da kažem, inspirativna ako je negativna. To je ono što intrigira kod nas.
Da, inspirativna, da. I kažu da je svaka negativna kritika i dobra reklama, pa što da ne?
Apsolutno i jeste.
Evo, kroz glavu mi prolaze trenutno različite takve upravo situacije u svetu, ali i ovdje i kod nas, ali nećemo pričati sada više o kritici, da pričamo i o našim slušalcima. Po nekom vašem mišljenju, koliko je za njih značajno, opomenuli smo i direktne prenose, koliko je njih značajno što i činjenica da prenosna tehnika sa nama putuje na festivale, snima koncerte i što, eto, gotovo istog trenutka nekad i u direktnom prenosu publika ima prilike da čuje, odnosno slušalci imaju prilike da čuje šta se dešava upravo u toj festivalskoj ponudi u našoj zemlji?
Pa naravno, u situaciji u kojoj živimo trenutno u Srbiji, to je veliko bogatstvo, zato što imate priliku da budete uključeni u neki događaj kome prosto niste u mogućnosti da prisustvujete, ali tako?
Da.
Tako da to je, mislim, samo jedan od da kažem, jedna od prednosti, svakako je to otkrivanje te neke, tih nekih sfera muzike, upoznavanje, edukacija i na kraju uživanje u celoj priči. A što se tiče prenosne tehnike, zahvaljujući njima, dakle najboljim stručnjacima u Srbiji u toj oblasti, uopšte u oblasti dizajna zvuka, zahvaljujući njima je ta publika upravo u prilici i da uživa i da nauči nešto novo i u neku ruku da se oseti kao da je prisutna upravo na takvom nekom lepom događaju kao što je konkretno festival u Vrnjačkoj banji, a već evo, ovog trenutka zamišljam da sam ispred zamka kulture i uživam u nekom lepom koncertu.
Koncerti su pred nama i njih ćemo najavljivati kroz emisiju susretanja i naravno i interesantni gosti koji nas ovde očekuju iz zemlje i iz inostranstva, i zamak kulture je već spreman da kažemo da otvori svoju koncertnu dvoranu i da primi prvu publiku. Kakav utisak na vas ostavlja festivalska publika?
Na mene festivalska publika i a moram da kažem da to nije samo festivalska publika, nego uopšte publika na koncertima umetničke muzike ostavlja utisak gladi za kulturom i umetnošću. A to se posebno vidi upravo na festivalima, na koncertima na otvorenom, setimo se sad nedavno održanog koncerta Beogradske filharmonije, i to je ono podsjećanje da je umetnost i kultura, da umetnost i kultura nisu bar u tom broju koji nije beznačajan, nisu marginalizovani i vrlo su važni i da su ljudi gladni toga, zaista. Eto, to je moj prvi utisak kada dođem na neki festival.
Festival je prilika i da neka nova publika dođe da čuje, s obzirom da sama reč festivala na neki način ukazuje možda na neki lagodniji sadržaj, ako smo već razgovarali ove noći o tome da zapravo festival može samo da govori o jednom dobrom i kvalitetnom sadržaju, a što se žanrova tiče, pa oni se uvek prožimaju.
To je tačno. Ono što mene najviše raduje jeste sve veći broj mladih ljudi koji prisustvuju koncertima. Dakle, ništa nije izgubljeno i ta neka nova publika se formira i neguje koliko je moguće, naravno, u okolnostima u kojima živimo, ali čini mi se da nekim zajedničkim snagama i nekim dobrim idejama, dobrom organizacijom, sve to može da se, odnosno da se ovaj trenutak prevaziđe i da se prosto odneguje neka nova generacija slušalaca, izvođača, pa i muzičara u krajnjoj liniji. Ima dosta dece u toj publici, koja, a sigurna sam da bar jedno od njih pomisli kako bi volelo da bude nekada na sceni, kako bi volelo da baš ono otpeva tu ariju ili otsvira taj komad.
Thank you.
Zahvaljujući telefonskim vezama, evo, razgovaramo i sa našom koleginicom, muzičkom urednicom Radio Beograda 2. Mi smo poštovani slušalci u Vrnjačkoj banji. Ekipa Radio Beograda prati festival Vrnci koji će večera svečano biti otvoren u Zamku kulture. Ana, evo, bližimo se polako kraju i ovog drugog segmenta noćnog programa Iza violinskog ključa. I ono što evo u ovom gradu koji je pre svega poznat po banjskom turizmu, ne mogu da odolim, a da vas ne pitam zapravo o jednoj temi, a u pitanju je kulturni turizam. Koliko zapravo taj jedan nedostatak kulturnog turizma koji bi nam omogućio da otputujemo organizovano u Niš, u Sombor, u Novi Sad, u druge gradove, pa evo i u Vrnjačku banju, da dođemo tendenciozno na neki festival, jeste nešto što zapravo nedostaje ne samo turističkoj, nego i kulturnoj ponudi naše zemlje.
Nedostaje nam prilično i to već decenijama, moram da priznam. I sa druge strane, mislim da uopšte nije neizvodljivo ostvariti tako nešto. Krenimo samo od muzičkih škola po Srbiji koje bi, na primjer, mogle organizovano da povezu decu na, ne znam, jednodnevni, dvodnevni izlet kao što ih vode, jel, na, odnosno nema rekreativnih nastava, ali da, deca idu na izlet, jel tako, u toku školovanja. Tako da nešto slično, pogotovo kada su muzičke škole u pitanju, eto da krenemo od tih najmlađih na kojima budućnost ostaje, tako nešto bi bilo izvodljivo. Naravno, sa druge strane, to važi i za, jel da kažem, odraslu populaciju. Postoji mnogo načina da se tako nešto sprovede, samo ako ima inicijative, a tu inicijativu neko mora da pokrene. Da li su to mediji, da li su to neke, eto da kažem, institucije, to je sad na svima nama da dobro razmislimo šta nam je činiti i kako je moguće ostvariti. A verujem da je moguće i to da, jel, pošto naš narod ovaj gleda da ga ne košta nešto puno, mislim da je to i za manji novac, za manju svotu vrlo izvodljivo.
Ja sam sigurno u to, obzirom da se veliki broj autobusa, na primjer, organizuje kada Nemanja Radulović svira negde u Beogradu ili nekom drugom gradu, dolazi publika.
I samo to.
I samo to. Ali to znači da aktivno treba raditi i na marketingu umetničke muzike.
Apsolutno i na marketingu, ali kažem, i ta inicijativa mora od nekuda da krene. Ja se bojim da smo upali u neku vrstu apatije i to već dosta dugo traje i da to definitivno mora da se prekine jednom. Tako da marketing je definitivno, to je ono što sam rekla i na početku, vrlo važna stavka, ne samo za taj kulturni turizam, nego uopšte za bilo koju oblast umetničke muzike, izvođaštva, razumete šta hoću da kažem. Tako da, opet kažem, na svima nama je da dobro, da stavimo prst na čelo, da se zamislimo i da nešto uradimo konačno, a ne samo da pričamo.
Ana, pred nama je 10 festivalskih dana, pratit ćemo 5 festivalskih dana kroz programe Radio Beograda 1 i pretpostavljam da će i naši slušalci imati prilike da uživaju kako u sadržajima i razgovorima sa našim gostima, tako i u muzici koju će imati prilike da slušaju narednih dana. Hvala vam što ste ove noći bili sa nama, što ste podijelili svoje utiske, svoje iskustva. Evo, otvorili smo neke razne teme, ali to su one teme na koje nas je poveo upravo festival Vrnci koji je pred nama. Hvala na javljenju.
Hvala vama i samo bih na kraju želela da naglasim i da zahvalim Radio Beogradu 1 koji se posebno trudi da isprati sve moguće, jel, sve festivale koje je moguće ispratiti u Srbiji koliko ljudstvo to dozvoljava.
Tako ćemo se truditi i dalje, a evo možemo da najavimo i zajedničku akciju Radio Beograda 1, 2 i 3. Programa Radio Beograda na festivalu Mokranjčevi dani. Mi smo poštovani slušalci na kraju drugog segmenta noćnog programa i evo u susret festivalu Vrnci slušamo i muziku za gitaru. Thank you.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 20-dvodnevnog štrajka u zgradi vlade su u prisustvu premijerke Ane Brnabić i ministara privrede i rada počeli pregovori rukovodstva Fijata i članova štrajkačkog odbora. Prema oceni predstavnika štrajkačkog odbora, pregovori su protekli u konstruktivnom tonu, a nastavit će se i danas. Predstavnici kompanije Fiat izrazili su spremnost da se formira posebna komisija koja bi analizirala sve procese rada u toj fabrici radi eventualne optimizacije poslovanja i ispravljanja svih mogućih nedostataka. Vlada Srbije je prosrpska, nije ni proamerička ni proruska i duboko je posvećena poboljšanju života građana Srbije, izjavila je premijerka Ana Brnabić u intervju za CNN. Srbija je, prema njenim rečima, strateški posvećena učlanjenju u Evropsku uniju, ali su Srbi nesumnjivo istorijski, verski i tradicionalno bliski sa Rusijom. Našoj zemlji trebaju nova radna mesta i nove kompanije, rekla je Brnabićeva i dodala da se nada rastu bruto društvenog proizvoda od 3% ove godine i 3,5% sledeće. Skupština Srbije završila je rad, a danas će nastaviti raspravu o izboru Zorana Pašalića za zaštitnika građana. Poslanici na novoj sednici razmatraju i izbor članova odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kao i članova Fiskalnog saveta. Poslanici vladajuće koalicije najavili su podršku izboru Pašalića za ombudsmana, dok opozicija smatra da on ne ispunjava sve uslove za izbor. Stanovnici glavnog grada Venecuele, Karakasa, blokirali su ulice u znak protesta uoči generalnog štrajka protiv vladinih planova da izmeni ustav i učvršćuje političku vlast. Opozicija je pozvala vladu da otkaže planirane izbore 30. jula za članove Ustavotvorne skupštine koja bi trebalo da izmeni politički sistem zemlje. Vaterpolo reprezentacije Srbije pobedila je Španiju sa 11:5 u drugom kolu svetskog šampionata u Budimpešti. U petak naši vaterpolisti igraju protiv Grčke za prvo mesto u grupi i direktan plasman u četvrtfinale. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale prvenstva Evrope na Kritu, pošto je ubedljivo pobedila Ukrajinu sa 98-63. U borbi za polufinale Srbija se sastaje sa selekcijom Francuske danas od 18 časova. I vreme sunčano i veoma toplo. Uveče na jugozapadu i jugu moguća kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 22, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, u duhu muzike za gitaru koja će od danas i bojiti svet Vrnjačke Banje i muzičkog života, mi nastavljamo i noćni program Radio Beograda 1. Slušat ćemo 12. etida za gitaru Ejtora Vili Lobosa, a svira Julian Brim. Thank you.
Thank you. Thank you.
Slušali smo 12 etida za gitaru, Ettore Villa-Lobos, svirao je Julian Brim, a u izvođenju ovog gitariste slušat ćemo i pet prelida za gitaru Villa-Lobosa.
Slušali smo pet prelida za gitaru Ejtora Vile Lobosa, a svirao je gitarista Julian Brim.
Thank you.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pregovori rukovodstva i štrajkačkog odbora kompanije Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu bit će danas nastavljeni uz posredovanje vlade Srbije. Juče je dogovoreno da se organizuje komisija u kojoj će učestvovati i predstavnik štrajkačkog odbora, koja će uraditi analizu svih procesa rada radi eventualne optimizacije poslovanja i ispravljanja svih mogućih nedostataka. Dogovoreno je i da se o svakom od zahteva radnika posebno razgovara u narednim danima, a danas bi trebalo da se razmotre opcije za obezbeđivanje nadoknade za radnike koji ostaju prekovremeno na poslu u toku noći. Predsjednik štrajkačkog odbora fabrike Zoran Marković rekao je posle jučerašnjih pregovora da oni idu u dobrom pravcu i da se traži izlaz iz problema. Vlada Srbije je prosrpska, nije ni proamerička, ni proruska i duboko je posvećena poboljšanju života građana Srbije, izjavila je premijerka Ana Brnabić u intervju za CNN. Srbija je prema njenim rečima strateški posvećena učlanjivanju u Evropsku uniju, ali su Srbi nesumnjivo istorijski, verski i tradicionalno bliski i sa Rusijom. Našoj zemlji trebaju nova radna mesta i nove kompanije, rekla je Brnabićeva i dodala da se nada rastu bruto društvenog proizvoda od 3% ove godine i 3,5% sledeće. U Skupštini Srbije poslanici su raspravljali o izboru članova Fiskalnog saveta, odbora Agencije za borbu protiv korupcije i predlogu za novog ombudsmana. O predloženim kandidatima Skupština će glasati danas. Lider vladajuće Poljske partije Pravo i pravda Jaroslav Kaczynski ocenio je da je upozorenje Evropske komisije Varšavi da zaustavi pravosudnu reformu političko i da Evropska unija ne bi trebalo da se meša u to pitanje. Evropska komisija zatražila je od Poljske da zaustavi pravosudnu reformu, naglasivši da bi mogla da ima veoma negativan uticaj na nezavisnost sudova, a u protivnom navode očekuje disciplinska mera već naredne nedelje. U revanšu utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope fudbaleri Crvene zvezde igraće od 20:30 u Beogradu sa kazahstanskim Irtišem. U prvom meču u Pavlodaru bilo je 1-1. Vreme sunčano i veoma toplo, uveče na jugozapadu i jugu moguća kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 22, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušaoci, u okviru noćnog programa Radio Beograda 1 danas smo u svetu muzike za gitaru u susret festivalu gitare Vrnci koji počinje danas u Vrnjačkoj banji. Slušat ćemo i fragment španske svite Isa Kalbeniza, transkripciju za gitaru, svira Andre Segovija.
Gitarist Andre Segovija izveo je fragment španske svite, transkripcija za gitaru Iseka Albeniza. Slušat ćemo i koncert za gitaru i gudače u A-duru opus 30 Maura Giulianija, solista je Kazuhito Yamashita, a svira uz kamerni orkestar Leoš Janaček.
Thank you.
Gitarista Kazuhito Yamashita i kameni orkestar Leoš Janaček izveli su koncert za gitaru i gudače u Aduru opus 30 Maura Giulianija. U okviru noćnog programa slušamo i koncert za mandolinu u C-duru Antonija Vivaldija, slušamo transkripciju za gitaru, svira Pepe Romero uz orkestar Akademije St. Martin in the Fields. Thank you. Gitarista Pepe Romero i orkestar Akademije St. Martin in the Fields izveli su koncert za mandolinu u C-duru Antonija Vivaldija. Slušali smo transkripciju za gitaru. Poštovani slušalci, i mi se ovom muzikom i opraštamo od vas, a u ime ekipa iz Vrnjačke banje i Beograda pozdravlja vas Aleksandra Paladin.